Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttin Þetta helst, mánudaginn 1. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og séum þáttin í dag. Fréttir andlát feðgina á Edition hótelinu í Reykjavík í sumar hafa ekki mikla athygli síðustu mánuði. Eigin kona mannsinn sem lést og móðir konunnar sem fannst látin með honum situr í gæsluvarðhaldi grunuðum að hafa banað þeim.
Lögregla var kölluð að Edition hótelinu við Reykjavíkur höfna á 8. tímanum í morgun og hefur unnið að rannsókn á vettvangi síðan. Lögregla hefur ekki vilja stað.
Málsvörð konunnar snýst meðal annars það að fjölskyldan hafi komið til Íslands gaggert til þess að deyja. Sjálf var konan með stungusár þegar lögreglan kom á vettvang. Freyr Gía Gunnarsson, sem blaðamaður í speglinum hér á Ríkisútvarpinu, hefur fylst náið með þessum máli og skrifað það margar fréttir. Þetta helst settist niður með honum og baðan að segja hlustendum frá því sem liggur fyrir Edition-málið núna. Freyr Gía segir að málið sé einstakt hér á landi og að svo margt sé á huldu í því enn sem komið er. Hjá mér stattur Freyr Gía Gunnarsson, blaðamaður Speilsins, hann hefur skrifað mikið harmleikinn á Edition hótelinu. Freyr Gía, getur þú bara að byrja á að segja okkur í stuttum máli, hvað gerðist á Edition hótelinu?
Sko það sem að gerist er að þarna miðjan júní er lögreglan köllu til á Edition hótelið sem náttúrulega fínasta hótelið í Reykjavík. Þetta lúxus hótel þar sem að nóttin kostar í kringum 150.000 fyrir herbergið og það sem að þar blasir við lögreglunni er fjölskylda sem að virðist hafa verið stungin. Þarna er kona sem er með eitt stungusár, eiginmaðurinnar sem er látin og dóttir sem er líka látin. Þetta er allt fólk, foreldrarnir eru á 60-saldri og dóttirinn á 40-saldri. Þau höfðu verið hér á ferðalagi í viku og áttu bókað far heim þennan dag sem þau finnast á hótelinu. Þetta er svona það fyrsta sem við vitum og við fáum þær upplýsingar að þetta séu franskir ferðamenn eða sagt ferðamenn með franskan ríkisborgararétt. Svo náttúrulega fer fólk að velta því fyrir sér, ok, eins og ég nefndi, þetta er lúksushótel, þarna hefur eitthvað voveilega átt sér stað og við förum að reyna að garfa í þessu máli og það er nú þannig að á fyrstu dögum rannsóknar þá er nú oft mjög litlar upplýsingar að hafa. Lögreglan er mjög þögul allar upplýsingar, menn er að venda rannsóknarhagsmunni, þeir vilja ekki að þeir spillist með því að vera að veita fjölmiðlum einhverjar upplýsingar. En við fáum samt strax veður af því að maðurinn sem þarna var stunginn hafi verið veikur og síðan kemur það í ljós 10 dögum setna og við fáum það svona næstum í staðfest að hann glímdi við alvarlega nýrnabilun. Hefði í rauninni átt að vera reglulega í svona skilunarvél allavega 4 sinnum í viku en var ekki í henni. Þannig að þetta svona strax setur eitthvað svona smá spurningamerki við þessa atburði þarna.
Og svo kemur líki ljós að þetta er eignafólk. Hvað veitum við það?
Já, það er nefnilega enn einn angin af þessu máli. Við fáum þær upplýsingar að þetta sé fólk sem að eigi tölurverðar eignir. Jafnvel upp á meirin miljard. Hverjar þær eignir eru? Hvernig þetta fólk efnaðist, við vitum það ekki því að það er rauninni alveg sama hvernig við höfum reynt að afla okkur upplýsinga þetta fólk. Við höfum verið í samskiptum við blaðamenn á Írlandi, það sem það bjó og hafði búið í tæp 10 ár, hafði fluttið þangað 2017. Það virðist engin vita eitt eða neitt þetta fólk. Við höfum svona haft óljósa fregnir af því að það sé svona verið að takast á eignirna þeirra á Nýja Sjálandi sem er náttúrulega þarna af því að maðurinn er frá Kyrrahafseyju. Nýja Kaledónia heitir þessi eyja og hérna, en við vitum samt afskaplega fátt um þetta fólk.
Konan sem er grunuð um að hafa banað eiginmanni sínum og dóttur á hóteli í Reykjavík neitar sök. Erfðaskrá send frá Íslandi barst ættingjum fjölskyldunar.
Þú skrifaðir frétt um þetta mál fyrir já, 10 dögum eða svo, sem vakti mikla athygli. Það sem kom fram að konan fekk að vera í kistulagningunni hjá manninum sínum og dóttur. Hvaða, geturðu sagt okkur frá þeirri frétt og hvaða máli skiptir hún?
Sko, hún kannski varpar í fyrsta skipti ljós á það hvað konan segir að þarna hafi gerst. Hún sko í skýrslutökum hefur neita sök en beður hérna leyfi til þess að vera í kistulagningu eiginmannsins og dóttur. Og kannski skynjalega finnst lögreglunni það óþægilegt því að það er einhver blöðum það að fletta að konan er í gæsluvarhaldi grunnið að hafa ráðið eiginmanni sínum og dóttur bana. Þannig að lögreglunni finnst þetta bara eflaust og maður hefur svona sem skilning á því en ég finnst það óþægilegt að hleypa þarna konu í kistulagningu hjá fólki sem hún er grunnið að hafa myrt. Konan segir hins vegar hún sérst að fer með þá ákvörðun lögreglustjórans að neitinum að vera viðstödd kistulagninguna fer með það til héraðsdóms. Ég er ekki viss að það séu margir úrskurðir í héraðsdómi þar sem að sakborningur í morðmáli hafi hreinlega fengið leyfi til þess að vera viðstaddur kistulagningu fólk sem það viðkomandi grunaður að hafa myrt.
Þannig að dómarinn kemst að annari niðurstöðu heldur en lögreglan?
Já, hún telur sér að lögreglan bæði sér að segir að hún sé að venda rannsóknarhagsmenni og svo sé þessi siðferðislegi þáttur. Héraðsdómari segir það er enginn sem hefur mótmælt því, enginn ættingi sem hefur mótmælt því að hún sé viðstödd kistulagninguna. Og hún segir í þessum kröfusinni til héraðsdóms að það væri henni mjög í mun að fá að kveðja eiginmann sinn og dóttur. Þau hefðu öll verið mjög náin en að þau hefðu komið hingað til Íslands til þess að binda endi á lífsitt.
Þannig að það lítur út fyrir að þetta hefur verið fyrirfram ákveðið, allan að meifa það sem að hún segir.
Það er hennar málsvörn. Við sjáum það bara á þessari setningu að það er hennar málsvörn og það er lagaheimild eða það er sér að í lögum um sakamál eða hegningarlögum segi ég það sem að er sko ef að þú sviftir mann lífi fyrir brýna beðnans þá getur tekst að sanna það þá er það mildari refsing þannig að sko það er ekki líklegt að hún verði sýknuð en þetta mun alltaf snúast hvort að þarna hafi verið einhvers konar sameiginlega ákvörðun að ræða og það er alveg vitað að þessi maður var mjög illa farin af sínu veikindum, mjög illa á sig komin líkamlega.
En það er en eins og, veist, hún er einn til frásagnar, það er líka ekki fyrir neginn gögn sem að bakka það upp sem að hún segir eða neitt slíkt, þetta eru bara hennar orð og þetta er það eina sem að við erum að vera höfum um þetta á þessari stundu.
Sko, nú vitum við ekki hvað lögreglan hefur í höndunum. Við vitum ekki hvað gögn lögreglan er að skoða og það er náttúrulega, við þekkjum það úr sakamálum að lögreglan er með svona blóðferðla sérfræðinga og fer yfir svona réttarmeina fræði og menn geta skoðað dýft hnífstungna og svona metið út frá einhverju heift eða reiði eða eitthvað þannig. Það verður væntanlega eitthvað sem að mun hérna verða síðan lagt fram í réttarhaldi.
Þetta
liggur fyrir að hún hafi drepið þau?
Við vitum ekki hvað gerðist nákvæmlega á hótelherberginu. Við vitum ekki atburðarásina. Við vitum bara það að á þessu hótelherbergi fundust feðgin stungin til bana. Eða sem sagt, þau voru með hnífstungu áverka á sér sem að dróðu þetta bana. Hvernig sú atburðarás er, við vitum það ekki.
Og konan var líka með stungusár.
Hún er með eitt stungusár.
Vitum við hvernig hún fekk það stungusár?
Nei.
En hvernig nú í gangi það ekki samvinna við erlend lögregli yfirvöld í þessu máli? Geturðu lýst tíu stuttu máli?
Já, það er sko þannig að hérna, þetta eru náttúrulega kannski til allra hamingi fyrir lögregluna þá eru þetta Evrópulönd og samstarf löggæslu yfirvalda í Evrópu er bara yfir höfuð mjög gott. Þetta eru engin vandkvæði, það er engin vandamál sem koma upp í svona samstarfi milli löggæslu stofnana í Evrópu. Og menn bara senda, við munum kannski eftir hérna rannsókn yfirvalda á samherjamálinu í Namibíu, þar sem að menn voru að reyna að senda einhverja svona réttabeinir og þetta tók óskaplega langan tíma og hérna svona náði yfir svona langan tíma en þegar þetta er svona í Evrópu þá eru engin vandamál menn bara senda út réttabeinir og þeim eru bara framfyllt og það er eiginlega fullkomið traust á milli löggæslu stofnana í Evrópu það hefur svona aðeins minna samstarf skilstmanni verið við frönsk yfirvöld af því að þau búa í Dyflinni við vitum ekki af hverju þau taka þá ákvörðun 2017, þessi fjölskylda að flytja þarna til írsku höfuborgarinnar en írska lögreglan er fekk það var sér að send réttar beðni eins og þetta heitir til Írlands og þeir beðnir að fara í húslit á heimili fjölskyldunar og þeir munir eru bara að okkur skilst nýkomnir til Íslands og það er bara verið að fara yfir það og okkur skilst það, þetta síðan mestu liti tölfur og einhverju símar og þetta náttúrulega skiptir allt máli, símar skipta máli í svona rannsókn sko, þessi rafrænu gögn hvert var það að fara, hvernig voru samskiptin þarna ertu með getur dregið kannski upp einhverja mynd en eins og hefur komið fram að þá var þetta fólk ekki á hinum hefðbundnum samfélagsmiðlum ekki þeirra.
Það er mjög lítið vitað um þetta fólk.
Það googlast ekki. Það er hérna og það sem að hefur náttúrulega vakið athygli og við þekkjum það úr fyrri málum þegar hér hafa orðið hræðileg slys hjá erlendu fólki sem að hinga kemur þá byrtast fréttir það í erlendu fjölmiðlum og það eru kannski viðtöl við ættingja eða það er verið að fjalla hinn látna í erlendu fjölmiðlum. Það er ekkert svoleiðis. Það er enginn sem að kemur í viðtal og talar þessa fjölskyldu.
Þannig að þetta er hálfgert að huldu fólk.
Já, ríkt huldu fólk.
Hver er staðan á rannsókninni í þessu máli núna og hérna, hver er næstu skref?
Sko, það sem að gerðist þarna í, hvað er það í síðustu viku, er það að lögreglan fer fram á 4 vikna gæsluvarðhald til viðbótar yfir konunni. Fresturinn til þess að þessi 12 vikna frestur svo kallaði á að renna út held ég í næstu viku eða þessari viku. Þannig að lögreglan er að fara fram á 2 vikur umfram það strax þarna. Þannig að það er augljóst að það er einhverju sem er ólokið. Það er einhver gögg sem að hún er að bíða eftir. Ég held að við getum nú alveg sko ef maður horfir á þetta frá sjónarhóli lögreglunar. Það held ég að maður getur nú alveg skilið það að þetta er ekki venjulegt mál. Það er verið að bíða eftir gögnum frá útlöndum. Þannig að það tekur bara einfallega lengri tíma heldur en það tæki ef að þetta hefur verið Íslendingar og bara íslenskt mál. Þannig að ég held við getum alveg sýnt því skilning. Svo er bara verðið málið sendt til héraðssaksóknara sem tekur ákvörðun að gefa út ákæru þegar að sakborningur hefur setið hvað 16 vikur í gæsluvarðhaldi þá mjög líklegt að hann verði ákærður. Hann situr ekki bara í gæsluvarðhaldi 16 vikur og svo komast menna þeirri niðurstöðu, já, hann gerði þetta ekki. Það er mjög sjaldgæft, en það hefur alveg gæst samt sem áður að menn hafa setið lengi í gæsluvarðhaldi svo að verið sleppt og aldrei verið ákærður.
Nú ertu lengi, búin að skrifa lengi um lögreglu og dómsmál.
Já.
Manstu eftir einhverju sambærilegu máli síðastliðin 15-20 ár hérna á Íslandi?
Nei. Tvöfalt morð er mjög sjaldgæft á Íslandi. Svona, ég man aldrei eftir að hafa fjallað um svona mál og hef ég nú fjallað um nokkur svona sakamál, stór sakamál. En þetta er algjörlega einstakt mál. Af því að þarna blandast inn, sko, þarna ertu með erlenda ferðamenn, þú ert með lúksushótel og þú ert með einhver auðæfi og það er einhver lindarhjúpur sem hvílir yfir öllu. Þannig að þetta er algjörlega einstakt mál.
Og svo kemur þessi kistulagningar vinkill inn í
Já.
Sem að gera þetta nú ekkert minna svona dulafullt.
Nei, þannig að, og það er svo mörgum spurningum eftir ósvarað. Það er svo, það á eftir að varpa ljósi á það hvað gerðist raunverulega og af hverju taka þau það ákvörðin að koma til Íslands. Við vitum ekkert það. Af hverju verður Ísland fyrir valinu? Af hverju ákvörða, ef þetta er sameiginlega ákvörðin, af hverju ákvörðu að nota nýfa sem þau taka sérstaklega með sér til landsins?
Já, það var svoleiðis.
Já, af hverju er það? Kannski er einhver ástæða fyrir því. En við vitum það ekki. Þannig að það er svo margar spurningar sem eru eftir.
Og af hverju bókuðuðu miða heim ef þú ætluðu að deyja á Íslandi?
Já, það er nú sennilega bara til þess að veki ekki einhverja grunnsendur að það væri eitthvað missett í gangi.
Já.
Að þetta ætti ekki að vera einhver svona one way ticket sko til Íslands.
Já, það er að segja ef þetta er satt sem að hún segir.
Ef þetta er satt sem hún segir.
Já. Herðu, þetta verður áhugavert að fylgjast með þessu sorglega máli Freyr. Bara takk hérlega fyrir spjallið.
Takk sem við leysum.
Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Hlustendum þetta helst er bent á netfangið, þetta helst að ruv.is eða þeir vilja koma með athugasemdir eða ábendingar um efni þáttarins eða fréttaskot fyrir mögulega þætti í framtíðinni. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra í þér. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun.